57-ročná Aurelia Rajmanová mala na sklonku jary 1946 veľkú radosť. Tešila sa nielen z narodenia vnučky Alexandry, ale aj z blížiaceho sa návratu svojho staršieho 36-ročného syna Edmunda z Indie. Tešil sa aj jeho o 4 roky mladší brat Alexander, ktorému všetci vraveli Alex. O mama, ako Aureliu oslovovali, Alex s manželkou Klárou po narodení ich dcerky Alexandry každé dopoludnie netrpezlivo vyčkávala poštára, ktorý jej mal doručiť listovú zásielku z indickej Kalkaty. Konečne sa jej dočkala v prvý letný deň. Vybrala obálku zo schránky a ponáhľala sa dnu. Otvorila ju a hltala každé Edmundovo slovo. Napokon sa dočítala, že jej syn sa vráti do Európy, ale nie hneď k nej. Trocha ju zarmutilo, keď sa dozvedela, že jeho prvé kroky povedú do Viedne a až potom mieni prísť do Bratislavy. List opäť vložila do obálky a nechala ho na stole. Na chvíľu sa zamyslela, trochu aj smútila za starším synom, ktorý nasledoval svoju manželku do jej rodného Rakúska. Vedela, že raz k tomu príde, pretože jej nevesta Rosemary by si len sotva zvykla na provinčnú Bratislavu, keď od detstva bola zvyknutá na veľkú Viedeň. S Edmundom sa zoznámila v Indii, kde sa počas druhej svetovej vojny zdržiavala so svojimi rodičmi. Jej otec sa venoval obchodu s čajom. Pobyt v Indii navždy zmenil Edmundovi život. Indický subkontinent prvýkrát navštívil ako 28-ročný začiatkom roka 1938. Ešte rok predtým, ako absolvent katedry archeológie, vycestoval do Londýna. Jeho pôvodným cieľom mala byť účasť v britskej archeologickej expedícii pôsobiacej v oblasti egyptského Luxoru. Ale londýnskych archeológov príliš nezaujal. Skôr ľudí, ktorí obchodovali s indickým čajom, korením a drahými kameňmi. Spočiatku ho podnikanie príliš nelákalo, ale jeho anglickí priatelia ho presvedčili, aby to skúsil. Koloniálne indické prostredie ho fascinovalo a začal uvažovať, ako by sa z neho dalo profitovať. Po ročnom pobyte ho anglickí priatelia zasvetili do obchodu s čajom. Vtedy sa v západobengálskom meste Darjeeling stretol so svojou budúcou manželkou Rosemary a jej rodičmi Ervinom a Juditou Šternovcami. Rosemary mu už počas prvých dní učarovala a časom sa do seba zaľúbili. Ešte v priebehu toho roka sa dozvedeli, že Rakúsko bolo anektované nemeckou Tretou ríšou a v nasledujúcom roku, keď sa Edmund zasnúbil s 20-ročnou Rosemary, sa dozvedeli, že Československo sa rozpadlo, nuž sa do Európy príliš neponáhľali. Už vedeli aj to, že Nemci napadli Poľsko a že Veľká Británia okamžite vyhlásila nemeckú vojnu. Šternovcov to veľmi nepotešilo, pretože v koloniálnej Indii, kde mali hlavné slovo Briti, sa prakticky stali ich nepriateľmi. Ani Edmunda príliš netešilo, že malé Slovensko sa stalo spojencom Hitlerovho Nemecka. Hoci mal československý pas, nebol v očiach Angličanov ich nepriateľom, pretože u nich bol každý z vtedajšieho Československa považovaný za Čecha. Horšiu situáciu mali Šternovci, pretože ako občanov bývalého Rakúska ich považovali za agresorov, ktorí sa spojili s fašistickým Nemeckom. Napokon Šternov židovský pôvod zabránil, aby jeho rodina bola vyhostená, čomu sa potešili všetci ich priatelia, pretože pri obchodoch si rozumeli a Európa bola vtedy všetkým až priveľmi vzdialená. Edmunda v roku 1940 zaujal aj iný biznis. 50-ročný Ervin Štern sa venoval nielen obchodu s čajom. Jeho prioritou bol obchod s drahými kameňmi. Počas pobytu v Kalkate zasvetil do tajov a obchodovania s nimi aj Edmunda. Ervin zistil, že s Edmundom sú si v niečom veľmi podobní. Aj Ervin sa ešte ako slobodný vydal počas Prvej svetovej vojny do koloniálnej Indie a časom sa spriatelil s Angličanmi, s ktorými začal podnikať. Edmunda postupne naučil rozoznávať zafíry, mesačné kamene, smaragdy, ametisty, tibetské kryštále, hnedé, ružové, modré a fialové acháty, akvamaríny aj rubíny. Naučil ho, ako rozpoznať práve od falošných, pretože medzi priekupníkmi ich bolo neúrekom. Edmund časom zistil o drahých kameňoch aj to, že čím viac idú z ruky do ruky, ich cena rapídne stúpa. Už koncom 40. roku úplne prepadol obchodovaniu s drahokamami a zaumienil si, že po skončení vojny sa vráti do Európy ako zámožný muž a otvorí si zlatníctvo. Edmund Reimann sa vrátil do Európy začiatkom júla 1946, ešte pred začiatkom každoročného obdobia monzúnov. Prišla s ním aj jeho manželka Rosemary, ktorá sa za ňo pred 2 rokmi vydala. Dažde ich ani tak netrápili, skôr nepokoj z narastajúceho odporu domorodého obyvateľstva proti kolonialistom a v poslednom období časté potýčky z nesvárených hinduistov a moslimov. Edmundovi svokrovci sa vrátili do Viedne o 3 týždne skôr, aby pre nich stihli pripraviť nový domov, pretože Rosemary bola už v 6. mesiaci tehotenstva. Eddie, ako Edmunda všetci volali, si len na 4 dni odskočil z Viedne do Bratislavy, aby navštívil svojich najbližších, ktorých už viac ako 8 rokov nevidel. Eddie, vitaj, privítal Alex svojho brata a objali sa. Alex, prišiel si sám? Áno, vieš, braček, Rosemary je tehotná. O 3 mesiace bude rodiť. Až pri krste nášho dieťatka vám ju predstavím. Dúfam, že všetci prídete, povedal Eddie, zároveň sa zvítal s Alexovou manželkou Klárou a napokon aj s matkou, ktorej povedal: Mama, veľmi som sa na teba tešil. Edko, z teba je už riadny chlap. Zdá sa mi, že sa čoraz viac ponášaš na svojho nebohého otecka. Za tie roky ti už aj šediny pribudli. Keď si odchádzal, mala som obavu, čo si v tom ďalekom svete sám počneš. Často som na teba myslel, mama. Edko, medzi tým už je zo mňa o mama. Skočila mu do reči, zaviedla ho do izby, kde v detskej postielke spalo bábetko a tíško povedala: To je moja vnučka Alexandra, ale vravíme jej Sandra. Nie je zlatá? Je roztomilá. Oči má po Klárke, odvetila o mama, obaja potichu vyšli z izby a zašli do priestornej izby, kde sa posadili k okrúhlemu stolu. Eddie, tak už hovor, ako bolo v Indii, vyzval ho brat. Edmund rozprával vari hodinu a všetci jeho slová hltali ako maliny. Napokon im povedal: India je čarokrásna krajina, je ako rajská záhrada. Precestoval som ju krížom krážom. Ľudia sú tam chudobní, ale veľmi pracovití. Pravdou je, že bojujú za svoju nezávislosť a chcú sa navždy zbaviť kolonialistov. Briti si musia uvedomiť, že časy koloniálneho panstva sa im nezadržateľne krátia. Aj keď v mnohom Indiu pozdvihli, postavili im veľkú sieť železníc, cesty, prístavy, administratívne budovy a mnoho iného, raz všetko prejde pod indickú správu. V tom prípade budú mať Briti po kšefte, vyhlásil Alex a Klára im podala kávu. Braček, vôbec nie, obchodovať sa bude ako doposiaľ. Z čoho by India žila? Nič sa nezmení, akurát vznikne nezávislá indická republika, ktorá bude mať svojho prezidenta, vládu, parlament, vlastnú armádu, políciu a tak ďalej. Osobne si myslím, že podnikatelia si aj tak prídu na svoje. S miestnymi si veľmi dobre rozumeli, tak to aj zostane. Eddie, to značí, že sa do Indie ešte vrátiš? Spýtala sa Klára. Pravda, že ale nie hneď, azda o 3 či 4 roky. Už len na pár týždňov, aby som dohodol nejaké nové obchody. Odvetil, napil sa kávy a poznamenal: Veľmi dobrá, aká je to značka? Julius Meinl, odvetila Klára. Aby som nezabudol, priniesol som vám nejaké darčeky. O mama, to je pre teba. Vyhlásil, vybral z tašky škatuľku, roztvoril ju a podal jej krásne zdobený náhrdelník s brúsenými kameňmi. Potom podal Kláre menšiu škatuľku, v ktorej sa nachádzal prsten s očkom z ružového achátu a len dodal: Klárka, to je pre teba môj svadobný dar. Eddie, ten je nádherný, ďakujem. Poďakovala švagrina a o mama dodala: Edko, krásna práca, ďakujem, ale to si nemusel. O mama, to ešte nie je všetko. Priniesol som ti aj vynikajúci čaj. Len si ho vezmi, je najlepší z celého Darjeelingu. Osobne som bol na tej rozľahlej čajovej plantáži na úpetí Himalájí. Povedal, pozrel Alexovi do očí a dodal: Braček, ani na teba som nezabudol. Priniesol som ti niečo, čo ťa zaujme. Hľa, táto drevená, ručne vyrezávaná škatuľka ťa určite poteší. Len ju otvor.